Pričevalci vere.
Drugega julija goduje Janez Frančišek Regis. Svetega Janeza Vianeja, aškega župnika, je papež Pij XI leta 1929 razglasil za zavetnika vseh dušnih pastirjev. Ta svetniški duhovnik je leta 1809 kot 23-leten fant romal v vas La Louvesque, kjer je pod streho velike bazilike grob jezuitskega redovnika svetega Frančiška Regisa, ljudskega misionarja. Vianej je povedal, da je tam dobil duhovniški poklic. Na smrtni posteli pa je dejal, da se ima za vse, kar je v življenju storil dobrega, zahvaliti svetemu Frančišku, današnjemu godovnjaku. Rodil se je 31. januarja 1597 v kraju Fontcouvert ob Lionskem zalivu. Pri krstu je dobil dve imeni, Janez Frančišek, uporabljal pa je samo drugo. Oče in mati sta ga vzgajala v strogem krščanskem duhu in sta ga, ko mu je bilo komaj 14 let, poslala v jezuitski zavod v mestu Bezier. Ko je študij v tem zavodu končal, je staršem sporočil, da želi postati jezuit. V noviciat, pripravništvo za redovno življenje, je vstopil leta 1616. Sledila so 4 leta redovniške vzgoje in poučevanja po kolegijih. Komaj leta 1628 je Frančišek začel z bogoslovnim študijem v Toulouse. Ko je izbruhnila kuga in je več jezuitov umrlo v službi okuženih, je Frančišek zelo prosil, da bi smel streči bolnikom, a vedno je dobil odgovor: nisi še duhovnik. Njegov ugovor, saj tudi Alojzij Gonzaga ni bil, je naletel na gluha ušesa. V duhovnika je bil posvečen razmeroma pozno, ko je dopolnil 33 let. Hotel je delovati med kužnimi bolniki, toda predstojniki so ga poslali domov, da spravi sprte sorodnike, kar mu je odlično uspelo. Pater Frančišek je prejel iz nebes odličen dar za misijonski poklic, je pisal vrhovnemu predstojniku jezuitov njegov provincial. Moči njegovih govorov se nihče ni mogel upirati. Poslali so ga v mesto v Montpellier, ki je bil v času verskih vojn glavna trdnjava krive vere. Tam je prepričljivo oznanjal evangelij z govorno besedo, predvsem pa s svojim zglednim duhovniškim življenjem. Hodil je od hiše do hiše in beračil za ubogega Kristusa, za odrešenika brez strehe, kakor je imenoval reveže in brezdomce. Do sebe je bil zelo strog. Nekaj časa je deloval v mestu Lepaj. Tam se je izkazal kot nedosegljiv kateket. Mladim je verske resnice prikazoval tako živo, kakor da bi jih gledali s svojimi očmi. V tem mestu je v posebni hiši imenovani prebižališče zbiral zapeljana dekleta, kar mu je prineslo nove težave, spričo zlobnih potikanj pokvarjenih ljudi. Poslušal je naročilo predstojnikov in je vodstvo pribežališča opustil. Iz pokorščine je znal zaradi Boga zapustiti delo, ki ga je začel edinole zaradi Boga. Po zimi se je vrnil misionarit med hribovce. Sredi decembra 1640 se je nenadoma vrnil v mesto Lepaji in enemu od sobratov zaupal: prenehal sem z misijoni, da se pripravim na smrt. Rad bi opravil življenjsko spoved, ker sem trdno prepričan, da je zadnja. Ko jo je opravil, se je za božične praznike odpravil v hribovsko vas La Louvesque, kjer je s poslednjimi močmi maševal in spovedoval. Okrog polnoči 31. decembra 1640 je svojemu spremljevalcu rekel, da vidi nebesa odprta, in je začel moliti hvalospev starčka Simeona: zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru. Ko ga je odmolil, je izdihnil. Star je bil 43 let, duhovnik komaj 10 let. Za svetnika so ga razglasili leta 1737. Sveti Frančišek Regis je zavetnik vezil, čipkaric, socialnih delavcev, priprošnik proti kugi, velja tudi za priprošnika za mladino, ki je v nevarnosti, da izgubi vero in čistost. Janez Frančišek Regis je lahko zavetnik tudi tistim, ki so pri krstu dobili ime Janez ali Frančišek. Glavni zavetnik naših Janezov pa je sveti Janez Krstnik ali sveti Janez Evangelist. Največ Frančiškov pa goduje 4. oktobra. Vseh svetnikom s tem imenom je 20, 19 pa je tudi blaženih. Danes zgoduje tudi Ptujsko-gorska mati Božja. S praznikom se tega spominjajo v Mariborski škofiji. Svetniške časti je po pričevanju sodobnikov vreden tudi ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič. S svojim sestranskim delovanjem je vtisnil neizbrisen pečat ne le ljubljanski škofiji, katero je vodil 32 let, ampak tudi vsej Sloveniji. V njegovem času je cerkev na Slovenskem postala ne samo verska, temveč tudi družbena sila. Eno njegovih najpomembnejših del je ustanovitev zavoda svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano s prvo slovensko gimnazijo leta 1905, leta 1992 pa je ponovno zaživela.
Brali smo iz knjige Svetnik za vsak dan, ki jo je napisal Silvester Čuk.